Kipler Agatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýağıp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýanyny barada çap eden habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Magtymgulu Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýäris. Magtymgulu Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemelim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Magtymgulynyň hakyky özüniňki we özüniňki däl diýilip hasaplanýan jedelli dünýäde beýik şahyryň adyndan ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barada aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edebi mirasyň şol sanly eserleri şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl saýyl edilme ugary edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odal dürli yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtymgulu or Not Magtymgulu adlı makalasında gol golli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymgulu'nun 300 yıllığı ellenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymgulu yazdımı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününde yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününki däl diýilen goşgular baradaky gurumlary istmedik edebiýatçy az bolup, hatta ýöňüki okuwçylaryň ýaşlaryň arasynda hem Magtymgulynyň adyny berilen türkmeniň goşgusyny basyna ýaýkaýanlary görmek kyn däl. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmiredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä hiç bir jähetden Magtymgulynyň hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgenin goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtymgulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä şahyr ýazan kitaplaryny Tiýle, Ceýhun derýa we Bäşilde edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip, ya da gusurucuların zähmeti arkalı aman galan eserleri başta 200 çemesi gusudan ibaret deyilip hasaplanıptır. Yönü, bu gusurların sahanı birden kol yazmalar kazınasının işgarilerinin Marisiftinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva duşmağı, onun Magtymgulu'dan bilyan gusurları bilen düyüple yokurlun yar. Täze originali yok goşgularyň tapylmagy Magtymgulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasyny